Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić. U Skupštini rasprava o izboru sudije i tužilaca. U Rusiji 40 miliona građana u vežbi civilne zaštite. Obeležavamo Međunarodni dan nesigurnog posla. U Beogradu počinju GeteFest i festival stand-up komedije. Fudbaleri Srbije igraju sa Moldavijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U Beogradu, u Novom Sadu 6, Nišu 8, Kragujevcu 1 stepen, danas oblačno, temperatura do 17 stepeni. Poslanici iz Skupštine Srbije raspravu o izboru sudije i tužilaca nastavljaju u 10 časova. Raspravljaće o izmenama odluka o utvrđivanju sastava parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i o izboru članova i zamjenika članova odbora Skupštine. Do kraja sedmice država treba da reši političku, ekonomsku i pravnu dilemu da li da imovinu Telekoma na Kosovo i Metohiji preda u ruke vlastima u Prištini ili ne i da se suoči sa posljedicama takve odluke, odnosno sa nastavkom ili prekidom eurointegracija. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju rekao je da je reč o ultimatumu, dok je premijer Aleksandar Vučić rekao da nije reč o ultimatumu i da će o predlogu sporazuma o telekomunikacijama koji je stigao iz Brisela odlučiti narednih dana i da će odluka biti teška jer može da ima i teške političke posljedice. O tome razgovaram sa Neradom Basićem, naučnim saradnikom Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Basiću, po vašem mišljenju, kako će vlada odlučiti?
U ovom slučaju ta vrsta odgovora koja će se dati zapravo treba da bude u funkciji nečega što će predstavljati budućnost ovih pregovora, a ne nešto što će na neki način otežati poziciju vlade Republike Srbije i premijera u svemu tome, a pogotovo ne unapred najavljenu ostavku ako se ne prihvati ta vrsta odnosa kako ćemo mi imati u bliskoj budućnosti prema svemu tome što su otvorena pitanja i problemi koji treba rešavati.
Da li onda moguće naći takvo rešenje koje će zadovoljiti i državu Srbiju i Brisel?
Da, naravno. Ali u ovom slučaju, pošto su pregovori već vođeni i na neki način mi smo dovedeni pred svršen čin, ali ne samo mi, nego i kosovski Albanci, njihovi zvaničnici koji su učestvovali u tim pregovorima, naročito ova tri ciklusa po pitanju ovog otvorenog pitanja koji već mesecima, da ne kažem nekoliko godina, jer samo ću podsjetiti da je sporazum o telekomunikacijama napravljen još 25. avgusta konkretno, prošle godine. I ono što je važno da se ovom prilikom napomene, to su preuzete obaveze na konkretnoj primjeni tog sporazuma. Međutim, ta različita interpretacija svega toga, naročito konkretna primjena koja je razvučena više od godinu dana, je zapravo dovela do toga da tog sporazuma nema. Nema iz prostog razloga zato što prosto ta primjena i rekao bih treća strana ili supervizija Evropske unije, naročito kancelarije gospođe Mogherini u ovom slučaju i sve ono što je predstavljalo obaveze strana da zapravo konkretno primjene nešto što je dogovoreno ili približno dogovoru, zapravo dovedeno je do toga da ništa nije dogovoreno u međuvremenu. Šta je izlazna strategija i rješenje iz postojeće situacije? Svakako preuzete obaveze od pre u onim delovima sporazuma koje su već postignute da se prvo to implementira, to je prvo, a drugo ono što je važno da se napomene da zapravo taj konačni sporazum ukoliko nije moguće postići, onda je izlazna strategija svakako i za nas i za kosovske Albance da mi jednostavno preformatiramo taj postojeći pristup u pregovorima. Ako smo iscrpili sve teme ili prosto ne može više da se postigne bilo kakav dogovor, možda bi trebalo razmisliti u ovom slučaju da se upravo posegne za nečim što je neminovnost, a to je da se otvore pregovori o sveobuhvatnom tom rešenju, odnosno tom opštem sporazumu koji je u poglavlju 35.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Pored telekomunikacija i energetika je točka sporenja. Kosovska vlada usvojila je prosledila Skupštini nacrt zakona o Trepči, kojim se predviđa potpuna promjena vlasništva. Vlada bi po predlogu bila vlasnik 80% kombinata, ostalih 20% bilo bi dato na upravljanje radnicima. Predstavnici Srba napustili su sednicu vlada, a potom su na severu Kosova radnici Trepča organizovali protest. Srpski poslanici u kosovskom parlamentu najavili su da će glasati protiv predloženog nacrta zakona. Jovan Dimkić, generalni direktor Trepče, rekao je za našu televiziju da su jučerašnjim protestom radnici poručili da zakon nema nikakvog osnova i da Trepču dovodi u nezavidan položaj.
Trepča danas je registrovana kompanija kao jedinstveno pravno lice, ali koje u suštini radi kao dve potpuno odvojene nezavisne tehnoekonomske i organizacione celine. Trepča sever i Trepča jug. Na severu mi smo već u kontinuiteti proizvodnje i imamo samoodrživu finansijsku proizvodnju, potpuno smo likvidni, sa redovnim izmirenjem obaveza prema svim našim dobavljačima i pružiocima usluga. Najveći deo naših aktivnosti odvija se u oblasti rudarstva, u rudnicima Crnac i Belo Brdo i preradom eksploatisane rude u flotaciju Leposaviću, jer Trepča posjeduje pravo na eksploataciju mineralnih resursa. Ovaj korak i ovaj pravac, ukoliko se ostvari, će odvratiti sve potencijalne investitore, s obzirom da postoji otvoreni sukob i nadležnosti i vlasni prava na svojinu, to jest na vlasništvo između vlade Srbije i vlade Prištine. Mislim da je ovde u pitanju čisto politička namjera i zadovoljenje političkih interesa. Više od toga koliko to vredi i na koji način će se to u buduće koristiti.
Dimkić kaže da će protest radnika Trepče se nastaviti i danas. Iz regiona, opštinska izborna komisija Srebrenice završila je sinoć sednicu na kojoj je trebalo da odluče zahtevu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da li će nastaviti svoj rad, ali izjava za medije nije bilo, pa je javnost ostala uskraćena za tu informaciju. Opštinska izborna komisija treba da izbroji glasove sa još tri redovna biračka mesta. Aktualni načelnik Srebrenice Ćamil Duraković najavljuje da će od Centralne izborne komisije tražiti da se sva biračka mesta u Srebrenici ponovo prebroje. Od događaja u svetu, najprve o tome da je Rusko ministarstvo za vanredne situacije pokrenulo širom zemlje vežbu civilne zaštite u kojoj će učestvovati 40 miliona ljudi. Kako navode, četvorodnevna vežba pomoći će da se podigne vladina efikasnost u rešavanju posljedica vanrednih situacija širokih razmera. O događajima u svetu, Nevena Kostadinović.
Pored vežbi, ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je i da ruska obaveštajna služba podigne nivo rada, korišćenjem, kako je istakao, nestandardnih i nekonvencionalnih sredstava i rešenja. Američka agencija Associated Press navodi da odluka ruskog ministarstva podsjeća na hladni rat, a pojedini analitičari povezuju sadašnju vežbu s produbljivanjem tenzije u odnosima Rusije i Amerike zbog Sirije, ali i drugih pitanja. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da su izjave i saopštenja koja stižu iz Sjedinjenih Američkih Država posljedica predizborne kampanje i da ih ne treba shvatati ozbiljno. Sirijska vojska najavila je da će smanjiti intenzitet bombardovanja pobunjenika u razrušenom Alepu da bi civili iz pobunjeničkih delova grada mogli bezbedno da se evakuišu, ali da će odluka stupiti na snagu posle prekida svih ruta za snabdevanje terorista u istočnim zonama. Međunarodna zajednica je na donatorskoj konferenciji u Briselu obećala 15,2 milijarde američkih dolara pomoći afganistanskoj vladi za naredne 4 godine. Evropski komesar za razvoj izjavio je da prikupljena sredstva premašuju očekivanja, uprkos zamoru donatora od 15-godišnje vojne i finansijske podrške Afganistanu. Procenjuje se da afganistanska vlada trenutno može da ispuni samo 20% planiranog budžeta, a da oko 40% stanovništva preživljava dnevno sa manje od 1,5 dolara.
Problem koji tišti zaposlene u celom svetu jeste nesigurnost radnog mesta i posla kojim se trenutno bave. Zato danas i obeležavamo svetski dan posvećen tom problemu. U Srbiji su udruženi sindikati Sloga ocenili da je reč o problemu koji poprima oblike epidemije. S nama je predsjednik tog sindikata Željko Veselinović. Gospodine Veselinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Možemo li uopšteno da kažemo koliko je u našoj zemlji posao nesiguran?
Pa generalno možemo da kažemo da sigurnost posla više u Srbiji apsolutno nigde ne postoji. To vreme kada smo, da kažemo, ono, dobijali rešenja za stalno i kada su ljudi dobijali posao za, sa ugovorom, za rad, ugovorom u radu za stalni radni odnos u prošlo. Nažalost, mi danas imamo sve više i više situacije u kome se, u kojima se dešava da se preko raznih agencija ili kako mi to zovemo leasing kompanije za iznajmljivanje, radnici iznajmljuju kao roba, kao automobil ili kao neke, da kažem, stvari. I sa samim tim činom oni prosto postaju ne samo robovi, nego jednostavno svesni su toga da danas mogu da imaju posao, sutra da ga nemaju. I to je pored toga što ljudi rade često na crno, što nisu prijavljeni od strane poslodavaca, što rade na privremeno povremenim poslovima, što rade za vrlo minimalne zarade ili za minimalne nadnice, dovodi do toga da mi danas imamo po nekim istraživanjima više od 50% zaposlenih uopšte u državi koji uopšte nemaju ugovor za stalno i koji su bukvalno svakodnevno u problemu da li će ostati bez posla ili ne, ili da li će im se produžiti ugovor ili ne.
I koje je onda rešenje? Kako da radnici budu sigurniji na svom radnom mestu?
Pa ono što smo mi tražili kao sindikat, to je ukidanje svih tih agencija za zapošljavanje, odnosno kako ih mi zovemo leasing kompanija za radnike, zato što su one jedna moderna zamena za omladinske zadruge. Omladinske zadruge su koje su zapošljavale, da kažem, decu ili mlade ljude na privremeno povremenim poslovima pre 30 ili 40 godina su potpuno izgubile smisao, zato što su one tad služile samo da se neko eto organizuje preko leta, da se društvo skupi, ode u branje jabuka, višanja ili malina i onda zarade za mjesec dana novac za odu na more. Danas je to postala praksa da više od 50% zaposlenih u Srbiji, pogotovo u privatnim preduzećima, a sve više u tim javnim ili državnim preduzećima, rade preko omladinskih zadruga. Sad te omladinske zadruge imaju onako gorobatan naziv, zato što su izgubili, da kažem, smisao omladinskih, jer preko njih ne rade više ljudi sa 27, 8 godina ili 25, nego rade ljudi po 50 godina, a nije redak slučaj da se bliže penzija da rade toliko dugo preko tih omladinskih zadruga.
Gospodine Veselinoviću, da li je realno da uloga sindikata bude veća, pa samim tim i zaštita radnika bolje?
Pa, apsolutno. Sindikat bi trebao, kao i u svakim normalnim državama, da ima prilično veliku ulogu. Nažalost, kod nas je taj sindikalni rad ili socijalni dijalog obesmišljen zato što država bira svoje, da kažem, svoje sindikate, da kažem, uslovno rečeno, one pogodne i one koji njima odgovaraju da potpisuju sve ono što je štetno za radnike i poslodavačko udruženje koje su isto tako, da kažem, određeno od strane vlade Srbije. Ne govorim samo o ovoj vladi, mislim na sve prethodne vlade koje su imali svoje. Mi zovemo kućni ljubimce i takav tripartitni dijalog ili socijalni dijalog prosto u Srbiji ne postoji, ne može da funkcioniše, zato što je on štetan i za državu, i za zaposlene, i za poslodavce. Međutim, dokle god se to ne promeni, nažalost imat ćemo takvu situaciju jer ostali sindikati, znači među kojima smo i mi, prosto nemamo upliva i jednostavno niko ne želi sa nama niti da razgovara i onda mi moramo da se borimo na neke alternativne načine putem nekih protesta, štrajkova, saopštenja za javnost i to je veoma često, da kažem, crnu oku mnogim poslodavcima, tako, međutim mi ćemo morati gerilski da se borimo, znači i dalje, da bi probali zaposlenima da obezbedimo taj, da kažem, siguran posao koliko toliko je to moguće.
Gospodine Veselinoviću, hvala vam na razgovoru. A Srbija se suočava i sa migrantskim problemima u nedostatku jedinstvene evropske politike. O tome nekoliko hiljada njih je u našoj zemlji i za sada nema ih gde dalje. Topli čaj ili kafa, prijatna atmosfera, mogućnost da se posvete samo sebi ili da izraze svoju kreativnost, da nešto nauče i saznaju, tako izgleda novi prostor u beogradskom miksalištu namenjen ženama, izbeglicama i migrantkinjama, koji će zvanično biti otvoren. Maja Lalić iz miksališta kaže za Vesti u 9 da dnevno kroz taj kutak prođe i 100 žena.
Sam kutak zamišljen je zapravo kao jedan prostor gde će žene koje dolaze iz kulture blisko istočne imati onako za sebe jedan prostor koji je na neki način i odvojen od ostatka miksališta. Tako da je ovaj jedan mirni deo u kome žene mogu da se posvete malo sebi, što je stvarno presedan na njihovom putu na balkanskoj ruti.
U miksalištu kažu da ženski kutak može da posluži kao model za borbu protiv ksenofobije, a Maja Lalić kaže da su migrantkinje od prvog dana predlagale šta im treba u tom kutku.
Zanimaju ih časovi jezika, engleskog, nemačkog, jer znamo da su oni negde na svom putu ovde samo u tranzitu. Zanima ih rad i obuka rada na računarima. Također ih zanima da svoje neke veštine koje posjeduju, ima ih veoma darovitih i talentovanih, od različitih kreativnih talenata, oslikavanja kanom, zatim razne vrste ulepšavanja da ponude zapravo Beograđankama. Mnogi od njih žele da saznaju što više o lokalnoj kulturi, tako da ćemo imati i različite radionice i vodiče po samom Beogradu. Također ih zanima način na koje one mogu također da doprinesu nekoj maloj ekonomiji svoje porodice, tako da su ponudili svoje usluge. Mi već uveliko razgovaramo sa ljudima koji su eksperti u socijalnom preduzetništvu, da li postoji neki način na koji mi možemo migrantkinjama dok su ovde u Beogradu da pomognemo, da također malo nekako pomognu i svoju egzistenciju kroz davanje časova, kroz različite kreativne radionice koje predstavljaju njihovu kulturu. Tako da eto, to su neki procesi koje smo sami mi otkrili da su potrebni da se desi.
U centru kažu da Kutak treba da omogući veću solidarnost i otvaranje debate o mogućnostima integrisanja u zajednicu. Slušate Radio Beograd 1. U Skupštini, pored redovnog zasedanja, biće održana i sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu o zaštiti kulture sećanja na srpske žrtve genocida i žrtve holokausta. Zamenik predsjednika tog odbora, Miodrag Glimta, kaže za Vesti u 9 da još nema svesti o kulturi sećanja na žrtve stradanja.
Prvi korak i suštinska stvar jeste što nismo uspeli da opišemo sve naše žrtve, odnosno nismo imali instituciju koja bi se na jedan sistemski način bavila sa tom problematikom. Mislim da je važno da Srbija osnuje jedan memorialni centar srpskih žrtava u 20. vijeku koji bi imao višestruku funkciju. S jedne strane, to bi bio jedna vrsta muzeja čiji bi cilj bio sjećanje na žrtve. S druge strane, to bi bio jedan obrazovni centar koji bi sakupljao dokumentaciju, arhivsku građu, literaturu, koji bi pokazivao javnosti šta se stvari dešavalo u 20. vijeku vezano za srpska stradanja. Na trećem mjestu to bio jedan istraživačko-naučni centar.
Iz kulture, peti festival savremenog nemačkog filma Goethefest počinje u dvorani Kulturnog centra Beograda. Publika u Beogradu, Novom Sadu i Nišu videće 12 filmova toko 7 festivalskih večeri. To su ostvarenja sa ovogodišnjeg Berlinala i dobitnici nemačke filmske nagrade. Šesti međunarodni festival stand-up komedije u Beogradu održat će se od danas do nedelje u dvorani Doma sindikata. Organizator festivala Marija Rakočević rekla je za naš program da će biti otvoren takmičenjem koje je nazvano Otvoreni mikrofon.
Svi koji su se prijavili do 1. oktobra će vidjeti da li mogu postati komičari i eto okušati se u tome, da li će postati naši saradnici i kolege. 7. i 8. je glavni deo festivala, tačnije u dvorani Doma sindikata. Imamo 7. oktobra, pored naših komičara, znači komičara naše organizacije, tu su i Lucija Ćirović iz Slovenije i Saško Kocev iz Makedonije. 8. oktobra je, da kažem, eto taj deo, da kažem, međunarodnog, znači pored regiona, imamo komičarke iz Slovenije i Hrvatske, tačnije Martinu Ipšu i Marinu Orsag. Uz njih dve tu je i Stephen K. Amos, poznati britanski komičar, vrlo iskusan i vrlo dobar. Eto, moja preporuka za to drugo veče da je zaista nešto specijalno, što možemo reći, eto, da je u tom glavnom delu programa. A 9. je veče 4 komičara u našem klubu Ben Akiba. Tu su naši komičari Nenad Stefanovski, Miloš Radojković, Ivan Nikolić i gost iz Hrvatske Marko Dejanović.
Danas se igra i druga utakmica kvalifikacija za svetsko prvenstvo u fudbalu, ali jutro se najprije o tome šta se sada dešava na sportskim terenima, s nama je Milan Bigović.
Tenis Tokio, u toku je meč Tipšarević-Karlović, prvi set 7-6 za Karlovića, u taj brejku 11-9, žestoka borba. Fudbal nam je važan, zato od reprezentacije očekujemo više u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Gosti smo Moldavije, imamo ulogu favorita, istovremeno i strepimo, pošto nemamo kontinuitet dobrih igara i rezultata, moramo da pobedimo. Selektor Slavoljub Muslin poznaje kvalitete Moldavije.
Tu velikih iznenađenja nema, međutim za vreme utakmice možda neće doći do nekih pomeranja, ali mi svakako imamo na odgovor na svaki sistem igre koji bi oni eventualno promenili za vreme utakmice. Vidjet ćemo, na kraju imamo odgovor za sve, sve smo spremili.
Internacionalac Zoran Tošić nema dilemu.
Mi smo motivisani i razmišljamo samo o pobedi, tako da što se mene lično tiče, verujem i drugih saigrača, pobjeda je jedino o čemu razmišljamo i sve ćemo raditi da dođemo do nje.
20 časova 45 minuta RTS 1, Moldavija, Srbija, već u nedelju novo iskušenje rivali Austrija u Beogradu. Streljaštvo u Bolonji, finalni turnir svetskog kupa, 6 predstavnika Srbije, ukupno 99 strelaca iz 34 zemlje. Odbojka Super kup, mladi radnik Crvena zvezda u 18 časova na RTS-u 2. I ABA liga, satnica i parovi, 17 časova CDVita MZT, Krka FMP, u 19 je Zadar Crvena zvezda, u 21 mega budućnost.
Sportski žurnal je na programu u 15:30 posle novosti dana, evo i teme našeg prepodnevnog talasanja.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Zašto su opet vrlo zategnuti odnosi Rusije i Amerike? Ko se ne pridržava prihvaćenih sporazuma? Ima li rješenje za mir u Siriji ako nema dogovora Vašingtona i Moskve? Za talasanje govore analitičar Nikola Tanasić i spoljnopolitički komentator Milan Mišić. Autor Slaviša Stojković. Talasanje. Četvrtak u 11.05. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je 10, u Beogradu, Nišu 9, Kragujevcu 4 stepena, danas oblačno, temperatura do 17 stepeni. Slušali ste vesti u 9, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miroslav Bojvodić. Žele vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.